Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mjøsa, det en innsjø mange har et nært og kjært forhold til. Det inkluderer meg, som fra Hamar. Og det var i Mjøsa jeg fikk min første fisk. Det var en liten obbor tatt i Åkersvika. Og så forsvant vel egentlig fiskeinteressen i nesten 25 år før jeg tog den opp igjen. Og mye har skjedd siden sist. Vi har fått et trollingmiljø i Mjøsa som har vokst seg stort og med masse entusiastiske fiskere. Og nå jeg altså tilbake på Mjøsa i en båt. Mitt navn Alexander Bergan, og jeg redaksjonssjef i bladet Alt om Fiske og journalist i bladene Villmarksliv og Jakt. Og med meg så har jeg en kompis fra gamle dager som heter Jens Haugen. Og Jens Haugen, han musiker og reklamemann og fotograf. Og ikke minst så han trollingfisker. Og vi kan vel si det med en gang. Det ikke lenge siden vi hadde en sjelsettende opplevelse i denne båten din nå.
Ja, hva du prøver å sikte til nå da? At vi har sett på fisk som følger etter angene her i Mjøsa?
Det nettopp det vi har gjort. Det var veldig spennende.
Ja, det jo sånn at teknologien har jo kommet så langt at vi har jo muligheter til å faktisk se i real time hva som skjer under båten. Hvis du har fått rigget den med det som heter LiveSight. Det mange forskjellige leverandører som har da denne teknologien, og heter litt forskjellig, men jeg har LiveSight fra Lowlands, og akkurat det utrolig spennende. For da kan du se fisken følge etter det du har der nede, og det gir deg vanvittig mye vital informasjon om fiske og hvordan ørreten oppfører seg. Og jeg lover deg, med alle de timene man har utpå her, så det her veldig, veldig gøy når du har muligheten til å se faktisk hvordan fisken går mot agnet.
Det skal vi snakke mer om senere, men vi skal først snakke om trolling og hva egentlig trolling for noe. Så der, Jens, som du sier, du har mange timer på Mjøsa som trollingfisker. Og hva er trolling?
Trolling jo egentlig veldig enkelt. Du har fiskestenger som du fester et eller annet form for agn eller vobbel eller det du har lyst til å bruke. Så har du en båt som trekker da dette agnet framover i en hastighet som du velger. Og da har du slep bak båten, og det da måten som du fisker på.
Ja, nå det sånn at vi fisker samtidig som denne opptaket her gjøres, og da blir det gjerne litt sånn at man plutselig må titte ut av vinduet for å se om det noe som skjer. Men trollingmiljøet i Hamar har vel, eller i Mjøsa kan man si, stemmer det at det har vokst ganske grundig de siste 10 årene?
Altså, vi ser at interessen har tatt seg opp, det det ingen tvil om. Men det har jo alltid vært et trollingmiljø i Mjøsa i mange, mange år, og det jo klart at de gamle gutta som kjørte ute på Mjøsa og brukte hendene å fiske med, det jo liksom der opphavet til trolling og mye av den historien, den med fortsatt, og der brukes mange gamle skjeer som ble håndlagd, og det brukes devon som var noe som de gamle gutta satt og lagde selv.
På sløyden?
Ja, ikke på sløyden riktig nok, men nesten. Så mye av denne her her arven har jo gått videre, og det jo da en del fiskeforeninger rundt Mjøsa, og de aktive, men det helt riktig at det har vært en oppsving de senere årene, og med sosiale medier og sånn, så har jo det blitt at man ser tydeligere hva som av fangst og hva som mulig, så har det blitt gjort en veldig god jobb da, i forvaltningen av Mjøsa, sånn at det jo mer øret å få nå enn det var en tid tilbake. Da kunne det jo være utrolig mange timer imellom hver øret, men nå så det sånn at man har god sjanse på å få øret, man får litt grann kunnskap. Men jeg kjørte 25 timer uten å få et napp 1. mai, så fortsatt så må man jobbe litt for det. Det tror jeg noe av gleden, at det faktisk litt vanskelig. For hvis du bare kunne ha dratt fisken, så hadde det ikke blitt like mytisk. Så mjøsøretten, hunderøretten, det jo en så å si mytisk fisk, og en av verdens største ørettstammer.
Ja, for det er den hunderøretten som altså det vel, jeg antar at det flere ulike bestander øret i Mjøsa.
Det det, de går jo i forskjellige elver rundt om, og vi jo nå innerst i Brumunddalfjorden, og der jo Brumunda en av elvene som også ørretten går i, og det jo sånn at de går tilbake igjen til den elva som de født i, men det denne hunderøretten og DNA som i den som har denne helt spesielle egenskapen til å bli veldig stor. Så Norgesrekorden på øret jo på stang jo fra Mjøsa, og det går jo rykter om at det har blitt tatt øret i Mjøsa i gamle dager, som gått over verdensrekorden i dag.
Ja, og den Norgesrekorden, den var vel på 15,2 eller noe sånt da, kan det stemme?
Ja, det stemmer. Robert Torp som fikk den fisken.
I 1980, hvis jeg...
I 1981. Ja. Og den ble tatt på andre siden her, utenfor Nesundet, på andre siden av Nesundet. Så det en rekord som har stått i en del år, men det jo, i år så har det blitt tatt en på over 12 kilo, faktisk, i Vorma.
I år?
I år, ja. Den ble tatt på som bifangst når noen fisker etter gjedde, og da det klart vi trollingfiskere som sitter her time etter time, vi blir jo litt misunnelige på noen gjeddefiskere som drar en øret på 12 kilo. Så at det fortsatt kjempestor øret i Mjøsa, det ingen tvil om at det mulig at Norgesrekorden går her ute, mulig, og det ikke helt umulig at verdensrekorden på øret kan gå i Mjøsa. Og det trigger jo selvfølgelig fiskeinteresserte mennesker.
Selvfølgelig. Men altså, du snakket om gamle skjeer og gamle devonsluker. En devonsluk, hva er en devonsluk?
Det rett og slett en hylse som da har den egenskapen at når fisken biter, så går hylsa oppover på scenen. Sånn at ofte når du får et hardt tilslag på devon, så vil den gå opp på scenen i hylsa, og da har den også sånne ører som gjør at den spinner, så det jo en form for spinbait, som vi kaller det. Den går rundt og rundt og rundt.
Hva det som lager denne pipelyden?
Nei, nå det sånn at nå møtte vi litt bølger her, så pipelyden det autopiloten min som jobber litt hardt, for at det sist jeg var ute, så hadde jeg ganske mye sjø. Mm-hmm. Og da satte jeg på roret til å jobbe veldig hardt for at ikke jeg skulle komme ut av kurs noe mye sjø. Så nå skal jeg ta og skru ned den sånn at vi slipper å høre den pipelyden. Så det sånne ting som man fort kan jobbe litt med, så man slipper å ha ulyder når man sitter der og koser seg nydelig med. Så det jo så vakkert i dag.
Det jo et nydelig vei. Det flatt vann, nesten skyfri himmel, og de små skyene som her, de skaper en nydelig atmosfære. Med sine farger. Ja, det var Devon-sluken. Men er det sånn at Devon egentlig engelsk? Eller?
Det en engelsk, det helt riktig. Så den ble importert litt til Mjøsa.
Ja.
Og det finnes også fortsatt engelske som veldig ettertraktet på brukmarkedet. Gamle engelske Devoner. Mm. Men det jo klart de klassikerne til de som satt rundt her og var mjøsfiskere og som lagde disse Devonene, de har jo en stor affeksjonsverdi, og ikke minst da blir det solgt for dyre penger på brukmarkedet fortsatt en dag i dag.
Ja, nettopp. Men av skjersluker, og man bruker vanlige wobblere, vil jeg anta?
Også? Det helt riktig. Wobblere bruker man, og der det jo både nymotens wobblere som du får fra alle slags fabrikater. Det absolutt noe som brukes i Mjøsa også. Om det rapala eller det tomik eller all type plastik da.
Og agnfisk, krøkle og løve som du sa.
Agnfisk ja. Brukes også. Og agnfisk det viser å være veldig, veldig effektivt når man fisker på Mjøsa, så det veldig mange som foretrekker å fiske med agnfisk. Det jo noen som synes det litt styr, det vanskelig å få tak i agnfisken, så agnfisk har nesten blitt som en skikkelig bra valuta rundt om i Mjøsa, fordi at de som har fisket agnfisk, da, da du kongen på haugen. Men det har vist seg å være veldig effektivt også på Mjøsa. Det mange i Østersjøen som har brukt mye agnfisk, og det har vi arvet litt i senere tid egentlig, av de som fisker i Sverige og finskene. Det som liksom gjorde at det kom litt til Mjøsa da, sikkert også fra gammelt da, men det, de har liksom lært oss litt å fiske ned sånn som jeg oppfattet det da.
Nettopp. Ja, du snakket om at du, man kunne være litt sånn kongen på høven hvis man hadde mye agnfisk, at det var en hard valuta på det skumle svarte markedet, antar jeg. det, hvordan er miljøet? Det sånn at alle kjenner alle, og man hilser på hverandre på sjøen, og, eller på, når man i båten? Og?
Ja, det er veldig mange som kjenner hverandre. Mm. Noen kjenner man bare via sosiale medier, kanskje, men så det jo klart at det blir sånne små klikker, og du har noen som du ringer og du snakker med, og høre hvordan det har gått og sånn, og da det sånn sakte men sikkert så vokser jo den kretsen og jeg setter veldig pris på trollingmiljøet her i Mjøsa fordi jeg har to små sønner som også veldig ivrige fiskere og de lærer masse av å møte alle disse forskjellige menneskene for vi det som så fint med trollingmiljøet at det fra alle sosiale lag og alle har den samme lidenskapen som går på da trollingfiske
Nettopp.
Og da det sånn at de tar vare på gutta mine, de passer på, gir de noen sluker og viser da den rausheten som mye av dette handler om. Og så det selvfølgelig også litt sånn triks at man har konkurranser som spennende, at man holder noen av tipsene for seg selv. Men det litt av den morsomme biten som bare gjør det ekstra spennende da. Og det jo det et sånt miljø til, og i dag trenger vi sånne miljøer, for vi så opptatt av skjerm, vi så opptatt av alle disse tingene, så den måten her som mennesker har og dyrker en lidenskap på, det kan du sammenligne litt nesten som gamle frimerkeklubben, som ikke eksisterer lenger, men vi driver med trolling. Så jeg veldig glad i dette miljøet, og synes at det har gitt meg veldig mye glede.
Men hvordan var det du kom, altså hvordan var din fiskekarriere, hvordan startet det? Husker du din første fisk, rett og slett?
Det husker jeg som om det var i går, for det hele startet med at jeg flyttet ned til Mjøsa, jeg jo fra Hamar, jeg hadde min runde i Oslo, jobbet med reklame, jeg vært fotograf og jeg fortsatt det, men flyttet til Hamar og havnet da nede, ved Mjøsa litt med en tilfeldighet at jeg fikk tak i et hus her og da bodde jeg så nærme vann og har fisket litt før synes det var gøy, kastet litt med stang og alltid hatt glede av det og så fikk jeg faktisk av en kompis han sa at du må ha båt, så han kom med en gammel trebåt, en liten trebåt i bryllupsgave
ja,
og da var det sånn ut på den her radioen vet du. Ut på den og da var det jo fantastisk å være ute på vannet og en nydelig naturopplevelse da fikk jeg må jo prøve å ta en fisk jeg er jo nødt til å prøve jeg har hørt om Mjøsarett og bodde her lenge men så nå prøver jeg og da tok jeg, satt ut en kveld og leste litt på nett jeg fant noen videoer på YouTube og fikk tak i da noen wobblere som skulle passe noen tomik og satt ut og tenkte nå skal jeg få ørret og jeg fisket og jeg fisket, jeg fikk ingenting i den trebåten, og jeg ble gæren, og da ble det en sånn enorm lidenskap. Jeg hadde så lyst til å få den fordømte første mjøsaretten, og jeg husker de nettene, og det jeg husker jeg satt og duppet og sovnet med å holde i den der motoren, hadde ikke noen styring, ingenting, og fikk ikke mjøsaret og begynte å ringe noen da, som spurte noen som jeg skjønte var med ørretfiskere, og fikk noen tips av de, og en morgen så var jeg nedsunnet, og da bet den første ørretten. Jeg skjønte det var ørrett da. Det var så heldig i stund. Det var en nydelig soloppgang i trebåten, satt helt ned på vannet, og det var sånn at nesten det kom en tåre, for det var så enormt sterkt øyeblikk å lure på denne mytiske ørretten da, som litt vanskelig å få. Og da akselererte dette her. Det tok helt av, og familien likte båtlivet, så vi kjøpte en snekke, så fisket jeg da den sesongen i snekka, og så var det magiske punktet. Og jeg og Nikolas, han var ikke gamle gutten, var ute en kveld, en sånn kveld som dette helt rolig på vannet, og bang, der uten noe forvarsel, så første sesong som løsfisker, så biter en øret på 7,1 kilo.
7,1 kilo,
ja. Og det mange som har fisket her i 50 år ikke fått det. Ja, så jeg følte jo meg bare, og det var en kamp som var av dimensjoner, og den følelsen, den var så enorm, at det var, da var det kjørt. Da var jeg mjøsfisker, og fra det øyeblikket så har jeg brukt mangfoldig 100 timer på det.
Nettopp. Det ballet på seg både med antall timer på mjøsa og oppgradering av utstyr, ser jeg. Altså, vi sitter jo nå i en båt hvor det i hvert fall 5, 6, 7 skjermer.
Ja, det var jo ta i litt det, men det noen småskjermer, altså du har vel noe rett I det du sier, ja, faktisk.
Ja, og, men det ikke, altså, man må ikke ha så mange skjermer for å være en dyktig mjøsfisker.
Overhovedet ikke. Jeg må huske på at gamle gutta som visste inn og ut av mjøsa, de satt I åpne småbåter, ingen ekolodd, ingenting. Jeg har hatt muligheten til å investere I dette her. Det har blitt en familiebåt dette her. Selv om det ser veldig fiskebåt ut nå, så bruker vi også den her til veldig mye familieglede. Og jeg har to gutter som veldig opptatt, så vi har prioritert å bruke litt penger på det. Og det skal ikke stikkes under en stol. Jeg har jobbet med dataskjermer hele livet og har hatt en digital interesse. Så da har det jo liksom balla litt på seg da. Jeg kan jo være ærlig og innrømme det. Men det en stor glede for meg. Jeg får veldig mye glede av det, men du må overhovedet ikke ha sånn type utstyr for å fiske med så rett. Få en stang uti og kjøre, det jo liksom bare nøkkelen. Om du ror eller om du gjør det ene eller andre, så det gleden å få fisk som det viktigste. Så nå har det blitt komfort for meg, det har blitt en livsstil, jeg kaller meg mjøsfisker, og så har jeg vært så heldig at jeg har hatt mulighet til å investere I dette her, og hatt økonomi til det. Selv om kona har hevet øynbrynene, og jeg har kastet kvitteringer og gjemt alt jeg kan unna, så det klart det at jeg føler meg veldig privilegiert når jeg sitter og går ut til den båten her, for det er riktig stor stas for meg hver gang.
Men punding. Det et mjøsuttrykk.
Ja, det er det. Det det magiske grensa da. Det et bismerpund, også noe som jeg har arvet fra England. Og det egentlig 5,98 eller noe sånt, men det liksom 6 kilo som en punding, sier vi I mjøsa. Og da når du har en øret over 6 kilo, da du en heldig klubb da, pundingklubben.
Da du I pundingklubben. Og du kom raskt inn I pundingklubben da, kan
man
si.
Det var jo første året da, så det var jo litt griseflaks.
Tar du pundinger hvert år?
Jeg tar ikke pundinger hvert år, det noen råttasser som greier å pelle opp punding nesten hvert år. Men jeg har bare ett år siden jeg startet som jeg ikke har fått punding, så jeg har vært heldig å ha noen veldig gode informanter, og jeg har delt så mye jeg greier, og da det sånn at du... Det skal også sant sies mange, mange timer. Da. Jeg fisket nesten 500 timer I fjor, og det mange timer. Og I fjor så fikk jeg faktisk ikke punding, men jeg fikk 6 ørret over 5 kilo, og helt tett opp til pundinggrensa.
Men kunne du ha fisket så mange timer om dersom ikke sønnene hadde en samme interessen?
Nei, det jo klart at det når jeg har jo rotet meg opp I det å få 5 barn, og det skal jo litt til å administrere en familie med 5 barn. Så kona mi, hun skal ha all honnør at hun har latt oss gutta få lov til å få dette som hobby. Det jo på en måte en egen innvilget fritid, så all ære til Kristina at hun har skjønt da hvor mye dette betyr for oss. Det betyr like mye for nå Nikolas som dro ut I dag, første turen, alene I åpen båt 12 år I dag, og det når vi sto I havnet der så handler det om de generasjonene og den tingen vi har sammen der det har bundet oss sammen veldig sterkt da så det gir jo mye mer enn bare lidenskapen, det handler jo også om at den verdien jeg har med å ha det samme med gutta mine jeg har en 6-åring også, som helt tulte men han har jo selvfølgelig ikke egen båt den verdien kunne ikke jeg bytte mot noen ting på en måte, for det kan nesten bli lett rørt av å snakke om, for det betyr veldig mye for meg da.
Nettopp. Du sa 500 timer i fjor.
Ja.
Og nå vi vel 7. mai,
ja.
Den dagen her. Og mjøsfiske har vært oppe nå i 7 dager, for altså, sesongen har vært I 7 dager.
Det riktig.
Hvor mange timer har du hatt I løpet av den første uka?
Jeg synes jeg har hatt veldig lite. Kona mi var litt uenig I det, men jeg synes jo at jeg ikke har fått fiske noen ting. Så sa han I dag til meg, ja, men Jens, sesongen har jo bare så vidt begynt. Så begynte jeg å tenke over det, men vi har jo greid å bikke jo 40 timer I dag, så det jo, har jo vært noen timer allerede.
Men hvor mange timer må du beregne mellom hver fisk?
Ja, det har jeg et regnark på, så det går an å se stangtimer og sånn på den. Hadde jeg ikke det I hodet fra I fjor, men det går noen timer. Det gjør det, rett og slett. Det ikke bare å dra ut her og ta opp fisk. Men jeg fikk 3 fisk på forrige tur. Jeg hadde 25 timer 1. mai til 2. mai, den helgen der.
Oi.
Kjørte jeg 25 timer. Det var helt amøbe til slutt, og da blir du ukonsentrert. Jeg hadde ikke ett napp på 25 timer, så med utstyr og alt dette her, og jeg tilegnet meg en del kunnskap, så det ingen selvfølgelig å dra ut og pelle fisk, altså. Nei. Så da måtte jeg reise kjøringen, så jeg tok en kveldstur / nattur midt I uka. Det pleier jeg ikke å gjøre, for da blir man litt ødelagt. Men jeg måtte liksom reise kjøringen, da dro jeg 3 øret over minstemålet.
Hva minstemålet på I Mjøsa?
Det 52 centimeter.
Ja, nettopp.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Og det jo for så vidt en størrelse det, altså en 52 centimeters ørret. Det mange som fisker et helt liv uten å få såpass.
Det korrekt, så det jo klart det at mjøsørretten blir jo storvokst, så man må passe på å ta vare på denne stammen. Vi har brukt lang tid på å få den opp. Det har jo vært et settefiskprogram I Hundefossen, og det jo ikke å stikke under en stol at Hundefossen jo kraftverket som ligger der, jo en hemsko for mjøsfiske. For hundeørreten så det dessverre veldig mange som ikke overlever den kraftstasjonen som ligger der, og det kan man jo diskutere opp og ned, men den gammel og utdatert, som gjør at kraftverket burde jo, mener jeg, nå oppgradere sånn at vi tar vare på naturressursene på en god måte. Hvis man tenker vannkraft I det store hele, så jo det en veldig bra fornybar energikilde, men I sånne mikromiljøer på en måte, så gjør det også stor skade. Så det jo klart at det mener jeg at man burde ha ganske kraftig fokus på.
Dette jo en debatt som blir tatt opp I blant annet bladet Alt om fiske, juninummer Alt om fiske, som kommer, eller har kommet allerede, det vet jeg ikke. Det litt avhengig av når denne podcasten blir lagt ut. Ja, du nevnte wobblere i stad. Det mye på markedet der. Det har du har jo selvfølgelig de masseproduserte. Og så nevnte du tidligere I dag noe med håndlagde wobblere. Hva tenker du rundt det? Dette ting som fisker bra?
Altså det noen som har virkelig tatt for seg det å lage håndlagde wobblere. Og det har det gått veldig sportig å få tak i. Så de wobblemakerne som nå som lakkerer og lager, de har blitt super ettertrakta, de wobblerne. Men det jo veldig tidkrevende, sånn at jeg mener jo det at innsatsen de legger i det kontra hva de får betalt, det går ikke opp. Så dette en lidenskap for de som holder på med det. Så det fantastisk, synes jeg, at noen prøver å utfordre da på en måte det som man kan få tak i alt mulig, for å se om det andre kombinasjoner som trigger fisken. Og vi har jo sett det at håndlagde wobblere fra enkelte har fisket veldig bra i Mjøsa. Og da det klart at med så mange timer, og det du bruker av både bensin og fram og tilbake, så det klart at det blir jo populært. Så det jo noen som lager fantastiske håndlagde wobblere som går i Mjøsa nå, og veldig populære.
Har du klart å anskaffe deg noen...
Selvfølgelig, altså når man samler og lidenskapelig opptatt av det, så går man jo langt for å få tak i det, så det har jeg gjort. Og jeg synes jo Draugr-wobblerne fantastiske, det nydelig gange på. HA-wobblere fisker veldig bra i mai, det mange som tar på det som kalles HA-wobblere. Hallingboblere, han har jo blitt superpopulær på laksefisk overalt, men også begynt å lage noen custom Mjøsa ting, som veldig, veldig spennende. Tyri-wobler, veldig, veldig bra ting i Mjøsa, som også brukes selvfølgelig i Tyrifjorden og andre pårett og sånn. Så her er det masse å få tak i, og jeg kunne ha nevnt i fleng, altså. Så all ære til de som orker å holde på med det, og da på en måte spe på litt ekstra trolldom inn i det vi så lidenskapelig opptatt av. Og tenk da, så jæklig gult det når du setter på en håndlag som du vet det en stykke, det ikke et duplikat, den lagd, den håndspikka, og så det den du biter på.
Og så det jo også da litt gøy, tenker jeg, at noen ivaretar den tradisjonen med å lage fiskeredskapen sin selv.
Det utrolig kult, rett og slett, og det produseres jo også da av gammelt utstyr fra de som var Devon, som lagde Devon i gamle dager. Vi har Jensen og sånn som nå noen på Gjøvik har tatt over og lager nå på det samme utstyr, og det synes jeg fantastisk, og maler de på samme måten og får det samme mønster, og det har jeg rett og slett bare måttet kjøpe. Jeg synes det må man støtte opp da, de som orker å holde dette i livet.
Nettopp. Jeg tog jo på en sånn Devon i sted med bensinfingre. Det skjønte jeg at det skulle jeg ikke gjøre.
Nei, vet du at det må gå noen, det noen grenser, og det å gå over grensa for rødsmøsfiskere. Nei, det vi har lagt merke til, det at det skal, det liksom små ting som gjør at du ikke får fisk. Og da for eksempel, akkurat det kan være utslagsgivende, at det lukter vondt for fisken. Den har luktesans, og det derfor jeg tror agnfisk har en såpass høy rate av hugg, da, for det lukter jo riktig ja. For fisk.
Du sa i sted dette med at den ene wobbleren som var god i april-mai, var det dette? Nei, i mai. Jeg tenker, er det forskjell på å trolle i mai kontra august?
Det stor forskjell, og grunnen til det jo vanntemperaturen. Og ørretten, den veldig ømfintlig på alle sånne type ting. Så det klart at vi følger jo konstant med på vanntempen, for eksempel. Og det klart at da har man jo funnet ut det at forskjellige fargekombinasjoner fungerer best når det kaldere i vannet, kontra fargekombinasjoner når det varmere i vannet. Noen farger veldig bankers i Mjøsa. Vi har jo å si at blå på en måte den all-around-fargen i Mjøsa. Så blå ting, det jo det jeg bruker kanskje mest, og spesielt når vi kommer mot juni og sånn, så det en veldig safe farge. Men så det dette med hastigheter og hvor fort du troller og sånn, har også veldig mye å si i forhold til da temperatur i vannet. For desto kaldere det i vannet, så ikke ørreten like interessert i å svømme for fort og være like aktiv, så, så når vi kommer litt opp I temperatur, så øker vi hastigheten og får mer livlig gange på vagnene, for det klart at det gangen på vagnene som trigger mest, tror jeg, på retten. Ja. Og da det klart at da kan du ha wobblere som går mye mer med søk til siden og sånn, når det blir varmere I vannet, for da retten mer på jakt og på hugget, mens den litt daffere, rett og slett, når det så kaldt I vannet som det I mai. Så da må vi ha roligere gange på vagnene og på wobblere og
Når du I stedet, når, altså en av disse, vi fisker med fire stenger nå.
Ja, det det lov å fiske med mjøsa.
Ja, og en av disse har jo, eller to av disse har vel en krøkle på seg, og så det to devåner.
Det korrekt.
Og når vi satt på den ene krøkla, så var du veldig opptatt av at den skulle gå I en bue.
Ja.
Hva poenget med det?
Nej, altså man har jo forsket litt på det, og det jo klart det at en fisk som, det kalles jo dødsgangen litt grann, når en fisk skadet eller noe sånt, så kan den ofte gå I sånne buer, og da det sånn at da opplever øretten det som at, oi, dette et lett bytte. Så derfor så det klart det at vi forsker på disse her buene, når vi kommer lenger ut på sommer, så kan det gå helt fort rundt, for eksempel, ja. Nesten som en sånn spinbait, men nå så prøver vi å lage store buer, sånn at det sakte, så det enklere for fisken å rett og slett hogge på det. Og det blitt bevist at disse store buene, det fungerer veldig bra I mjøsa. Og det gjør det også senere I sesongen, men nå vi faktisk helt nede I 1-4. Vi bruker to drivankere, så nå skal jeg øke hastigheten litt, for jeg synes det kanskje bittelitt sakte. Så da går vi opp sånn at vi ligger mellom 1-5 og 1-6, tenker jeg.
I hastighet, ja. Og vi snakker da knop.
Da snakker vi knop, ja.
Da snakker vi knop. Mm.
Så nå gikk jeg opp til 1-6 da, så da får vi se. Da får vi litt mer aktive ganger på det, men jeg ligger ikke over, sjeldent over 1-8 I mai, jeg da personlig.
Nettopp. Mm. Og tidspunktet på dagen, når, er det nattfiske, kveldsfiske eller morgenfiske? Nå er det jo kvelden...
Det jo akkurat dette her som veldig spesielt også med mjøsa. Det her skjønner jo ikke svenskene og de finske spesielt mye av, men nattfiske både en tradisjon, og også I mai så det jo klart at det da har det en hensikt, fordi at det jo plankton som kommer opp som krøkla går etter, og når da krøkla går etter det, den går opp I vannet når kvelden kommer og da går krøkla opp og siden øretten pelagisk og går I alle slags vannlag så det jo vanskelig å treffe på øretten på helt perfekt sted hvor den går men da vet man det at da det mye øret I vannflata for da det som spiser jo oppe I flata og da det lettere å treffe på den oppe I flata den kan også være midt på dagen I flata uten at det noe betefisk der men det enklere når vi ser at disse her betefisken samler seg I baller, da vet du at øretten jager, for da går den sammen for å prøve å gjemme seg I stim, og da vet man at øretten aktiv. Så vi ser jo etter sånne type baller, når de har samlet seg og sånn, så det jo lettere å få øretta på siden av disse ballene, for da den aktiv og ute og jager. Så det noe vi følger med på ekkolodd og prøver å se etter. Her ser du nå på ekkolodd, det helt vanvittig mye fisk inne I fjorden her, og det kan også være problematisk, for da har øretten så mye og spise
på, ja.
og velge sånn at det ikke sikkert at våres ting blir så interessant så dersom det så mye fisk så hender det av og til at vi prøver å finne rett av utkanten av det, der det står så tjukt med fisk som der vi nå kan ofte være lurt da. Så ser du at du strømforer I vannet når du kjører trolling så det mange ting du bør følge med på og det der som vannet ligger helt stille når du kruser litt oppå så vet du at der går strømningene og I strømmen så står veldig ofte øretten så strømforer veldig viktig nå I dag det helt blankt så umulig å se strømforer men da kan du følge litt med på kartet og se liksom gropene hvor liksom da man kan følge strømforer da så det selvfølgelig masse på erfaring og tidspunkt og hva andre har sagt og hvor den står, for det finnes steder hvor øretten står I større grad enn andre steder.
Nettopp.
Så alle disse tingene her har mye å si, tiden på døgnet har masse å si, og så blir det utover sommeren, så da kan man fiske litt mer på alle tider. Jeg liker det veldig godt. Ja. Jeg synes nattfiske, hver døgnet, og jeg har blitt en eldre kar, noen fikser det helt fint, men jeg blir ikke, altså med da masse barn og alt det jeg holder på med, så det slitsomt, synes jeg.
Ja.
Jeg blir veldig sliten av det, men det jo selvfølgelig fantastisk når sola står opp, du har vært ute en natt, det begynner å lysne, og du våkner litt, og så står solen opp, så kan det være så vakkert at du mister helt munn og mele. Men det dreier seg også om at det faktisk er naturopplevelser. Selv om vi sitter inne i disse båtene, så er det rekreasjon.
Mm.
Og en ting som viktig å tenke på er at rekreasjon er samfunnets gull. Fordi at i dag så er det sånn at vi bruker så mye tid på skjermer, vi er så opptatt, vi er så busy. Så ja, kanskje det nye gull i samfunnet er faktisk rekreasjon, så vi må tilrettelegge for det. Politikere må bruke energi på det, fordi at det er så viktig for oss mennesker å ha disse punktene hvor vi kan ha rekreasjon.
Nettopp. Vist klokt sagt, Jens.
Jo, takk.
Ja, vi var jo inne på denne sjelsettende opplevelsen helt i begynnelsen av denne podcasten. Og det gikk jo på at vi så kunne se ørreten følge etter krøkla.
Det er korrekt.
Og det kan vi altså gjøre ved hjelp av denne magiske skjermen der.
Ja.
Som var en, hva var det det var? En Lawrence? Nei,
det jeg har her Lawrence. Er en Lawrence, og de har da kommet med det som kalles LiveSight, og også noe som heter Active Target, som er muligheten å se fisken i sanntid. Og hvert ekkolodd er jo ofte myntet på at man ser bare det som har skjedd. Det som er på skjermen på en 2D, det er ting som har skjedd. Da får du sett liksom blæra i fisken, desto større den er, desto større bue får du på ekkoloddet. Og småfisk blir sånne små knøtteprikker, og du får da en mulighet til å se hvor bunnen er, hvordan det går, og alt mulig sånn. Men du får jo ikke et sanntidsbilde. Og det er jo det som har kommet med disse nye giverne, det er jo det at du ser faktisk fysisk hva som skjer der og da. Og det er en stor forskjell, for da ser du hvordan fisken agerer på agnet ditt. Og en av de store tingene som jeg har oppdaget, jeg har alltid trodd at ørreten kommer underfra og tar og går opp på det du har under. Men min påstand er at 90% av all ørret som går på det du har, den kommer ovenfra ned. Og det trodde jeg ikke. Jeg var helt sikker på at den kom underfra, den så opp. Men veldig ofte det som biter er den som kommer inn litt ovenfra, og da på en måte litt over, og så kommer den ned mot agnet ditt. Og det kan du se helt tydelig på da LiveSight-giveren.
Men det slår jo litt i hjel teorien om at du skal ha mørke sluker om kvelden for å skape bedre kontrast i forhold til himmelen.
Når du fisker i flata, da er det jo helt naturlig at all fisk kommer opp.
Det er jo for så vidt sant.
Sånn at vi må skille litt mellom det, for det vi sitter og ser på nå er djupringfiske.
Ja.
Sånn at når du ligger i flata, så er det nok noen brekninger på en måte i vannet på toppen som gjør at dette faktisk er veldig viktig. Så når mørket siger på her på Mjøsa, så bruker vi mørke sluker som virker jo helt ulogisk, men det fisker definitivt best.
Da må jeg bare unnskylde den lille kognitive svikten jeg hadde der, men
men vi rydda opp i det.
Vi rydda opp i det. Tror du vi kommer til å få noe fisk? Er det viktig å ha troa som mjøsfisker?
Altså hvis du ikke har troa, da kan du legge opp som mjøsfisk med en gang, for det er såpass lenge mellom hver fisk at da blir det veldig, veldig slitsomt for deg. Så jeg har troa. Det som er nå er at jeg vet at bettidene, jeg ser nå på skjermen min, at nå begynner ting å gå oppover, for det blir mørkere, og da går all fisken opp mot plata, så nå se at det begynner å dra seg til litt rann, og nå er klokka 22.08, så nå er det to magiske timer foran oss som det absolutt bør være mulig å få fisk.
Da tror jeg at vi skal ønske oss selv skitt fiske.
Det holder jeg med deg.
Takk for at du hørte på, og takk til deg.
Bare hyggelig.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.